Krásné a ničím nerušené odpoledne při poslechu dvojky. Od mikrofonu vás zdraví Tereza Stýblová.
A Jan Kovařík, dobrý den. My dva vás společně rádi provedeme dalšími příběhy z kalendáře, u kterých se mi hned na začátek vybaví můj oblíbený animovaný biblický příběh, který svým dílem inspiroval náš dnešní hrdina.
Můj je taky oblíbený, ale tleskám tobě za to, že si dílo nespecifikoval, protože pak už by to bylo velmi snadné uhodnout, o kom dnes bude řeč. A to jsme ještě nezačali napovídat.
Máš pravdu, udělal jsem to tak naschvál. Tak, pojďme to rychle napravit a s napovídáním začít. Navrhuji tři jména, která s naším hrdinou a jeho tvorbou souvisejí. A pokud souhlasíš, hned začínám. Jan Werich.
Souhlasím a já nebudu tak hodná, řekněme, zkusím záludnější jméno, Adolf Hofmeister.
No, tak jestli má přituhovat, tak já ještě přisadím do třetice v obtížnosti a řeknu François Lejeune.
Tak třetí nápovědou naše posluchače tedy nešetříš rozhodně, je to tak trochu chyták. Pouštíme písničku, která vás jako vždy dělí od odhalení.
Hrdinou příběhů z kalendáře na dvojce s datem 12. února bude muž, který se v tento den v Paříži roku 1908 narodil. Francouzský kreslíř a karikaturista Jean Eiffel.
To ale musíme začít příběhem chlapce jménem François. Vyrůstal s dalšími 7 sourozenci v rodině obchodníka Alberta Lejeuna. Bohemského ducha stělesňovala maminka, učitelka němčiny, která se vzala na povel výchovu dětí.
François hrál na klavír a na violončelo a od 6 let začal také kreslit. Pro citlivé a introvertní dítě byly zřejmě obrázky útěkem před světem.
Atmosféra v rodině prý nebyla harmonická a milující. François by ji nakreslil jako ježka s tvářečkou zlého pichlavého kloučka, alespoň tak to uvedl později už jako dospělý v jednom rozhovoru.
To není příliš lákavá představa. O budoucnosti dětí Lejeunových rozhodoval otec a ten chtěl, aby François pokračoval v obchodnické tradici. Jenže tomu šlo na liceu kreslení a sloh, ale z matematiky propadal.
Ze školy ho dokonce málem vyhodili za poničený majetek. Během počtu, kterým nerozuměl, vyrýval do lavice různé obrázky.
Škoda, že se lavice nezachovala, dnes by měla možná výjimečnou hodnotu. Po maturitě si náš hrdina přál jít na výtvarnou akademii. Místo toho ale musel do Anglie na obchodnickou zkušenou a hned poté nastoupit k otci jako příručí. To už se ale François vzepřel, odešel z domova a usadil se v bohemské pařížské čtvrti Montparnasse. Chtěl už jenom kreslit.
A začal přemýšlet nad uměleckým jménem. Potřeboval krátký, zvučný pseudonym, který by se čitelně směstnal do autorského podpisu. A tak si ze svého rodného jména, François Lejeune, půjčil iniciály a použil je foneticky. Snad je to dobře představitelné.
Když ano, k tomu FL, přidal, ano, chápu.
Přesně, když tomu přidal navíc Jean a ještě jedno F-ko, tak se brzy naučil své nové jméno Jean Eiffel stylizovat do pro něj charakteristické kopretiny.
A už zbývalo jen jediné, začít tvořit a hlavně dostat své obrázky k divákům a ke čtenářům.
Jean Eiffel, francouzský karikaturista, je hrdinou dnešních příběhů z kalendáře. Narodil se 12. února 1908.
Počátkem 30. let se definitivně rozhodl pro dráhu umělce. Zřejmě stále ještě pod vlivem pragmatického otce byl přesvědčen o tom, že jeho duši sice nasytí tvorba, ale kapsu bude mít celý život prázdnou.
Jeden z jeho uměleckých přátel mu ale otevřel oči, navedl ho ke komerční tvorbě pro tisk. Noviny a časopisy byly tehdy spolehlivým odbytištěm karikatur a Eiffel se v tomto prostředí etabloval velmi rychle.
Během jediného roku tisklo jeho obrázky 16 francouzských periodik. Čtenáři si jeho styl zamilovali, ze zástupů andílků, zvířátek i postaviček totiž čišel poetický a laskavý humor.
Ovšem spíš než za kreslíře se Jean Eiffel vždy považoval víc za novináře a komentátora a výrazně tvořil i po druhé linii, po politické. A v té už tolik pohody a laskavosti nebylo.
Pochopte, jako přesvědčený komunista a socialista se v tomto směru nejvíc prosadil v komunistickém deníku L'Humanité, Šéfredaktor tohoto periodika o Eiffelovi poznamenal, cituji, jestli chcete získat představu o dějinách Francie za posledních 30 let, Eiffelovy obrázky vám v tom pomohou lépe než historická pojednání.
Náš dnešní protagonista obsáhl svou tvorbou období od nástupu nacismu přes fašismus až po vietnamskou válku. Vzhledem k jeho světonázoru najdeme mezi obrázky zavilé továrníky, kapitalisty, kterým z kapsy čouhají svazky dolarů, jaderné rakety a zachmuřené americké prezidenty, jim škape z rukou krev.
Svůj postoj k poválečnému uspořádání světa vyjádřil Eiffel v roce 1948 v jednom ze svých sborníků zcela jasně. Opět citujeme. Před 3 lety jsme byli osvobozeni od Němců, avšak už ne od osvoboditelů. V tomto směru okupace pokračuje.
Taková slova západního umělce rezonovala ve východním bloku velmi výrazně a zejména v samotném Kremlu. Na jednu z cest Jeana Eiffela do Potěmkinovy vesnice se vypravíme za chvilku.
Hrdina dnešních příběhů z kalendáře, francouzský kreslíř Jean Eiffel, byl slavný na mnoha místech světa. Ale jeho obliba v zemích komunistického bloku a zejména pak v samotném Sovětském svazu dosáhla téměř kultu.
Ve 30. letech minulého století zesílil Kreml propagandu směrem k náchylnějším zemím západu a Francie byla mezi prvními.
S Eiffelem se tehdy spřátelil sovětský kosmopolitní spisovatel Ilja Ehrenburg a společně v Paříži založili magazín Louis, který Sověti přímo financovali.
Nadšeného podporovatele komunismu, který si rychle získával jméno v uměleckém světě, pak pozvali do své země, kde zítra znamená včera. Jeana Eiffela čekala prohlídka obří Potěmkinovy vesnice. Viděl jenom to, co vidět směl.
Vrátil se nadšený, pěl chválu na budovatelské úsilí a společenské i kulturní pokroky. Když se mu jeho prozřelí kolegové snažili naznačit, že je to celé jen divadlo, odmítal připustit, že by se mohli lidé na ulici usmívat z donucení.
Ve svých skicách zpodobnil i sovětské vůdce. Na rozdíl od těch amerických měli Lenin i Stalin ve tvářích dobrotivý výraz.
O Eiffelovu přízeň nepřišli Sověti ani poté, kdy vyšli na jeho hrůzy stalinismu, ani po roce 1968, kdy vtrhli do jeho milované země, ano, do Československa. Optikou svobodného Pařížana se srdcem přesvědčeného socialisty to zřejmě všechno vnímal po svém.
Rusové udělili Jeanu Eiffelovi řadu ocenění, například Mezinárodní Leninovu cenu za upevnění míru mezi národy anebo Řád družby národů.
A také v něm komunisté získali velkou kulturní inspiraci. S použitím jeho kreseb vytvořili v roce 1956 svůj první animovaný film.
A v roce 1961 nastudovalo loutkové divadlo podle Jeanovy výtvarné předlohy Božskou komedii.
No a o 10 let později zase proudili davy Sovětů na balet Stvoření světa, kde mimo jiné zářil slavný tanečník Michail Baryšnikov. Ano, ten Baryšnikov, který o několik měsíců později emigroval a stal se velkou hvězdou ve Spojených státech. 12. února je protagonistou příběhů z kalendáře na dvojce François Lejeune. Já vím, tohle jméno nikomu nic neřekne, ale je důležité proto, abychom si připomněli, jak vznikl pseudonym našeho hrdiny, karikaturisty Jeana Eiffela. Vezměte F a L, tedy iniciály, přidejte nějaké to písmenko navíc a celé to s křestním jménem Jean nakreslete do kopretiny a máte to. Zatím jsme Eiffela představili jako politického komentátora, který publikoval v celé řadě francouzských novin a časopisů a také velkého příznivce východního bloku. Ani po návštěvě Potěmkinovy vesnice neprohlédl, odpustil Sovětům stalinismus i přepadení Československa a odnesl si za to celou řadu cen. O čem budeme mluvit dál?
No přestože on sám se považoval za politického komentátora a novináře, tak my ho známe hlavně jako autora kreseb, které byly potom inspirací pro náš první československý animovaný film Stvoření světa, který vzbudil velké pozdvižení a taky velkou oblibu u tuzemského obecenstva. Takže k tomuto filmu se stoprocentně dneska vrátíme i k té předloze, k těm samotným obrázkům, k takzvané ateistické Bibli. No a dostaneme se i k jeho lásce k Československu. Proč se do naší země tolik zamiloval a také kolikrát ji navštívil? To všechno dnes ještě povíme. Na dvojce vám dnes vyprávíme příběh Jeana Effela, který se narodil 12. února 1908 v Paříži. On sám by u sebe na prvním místě jako povolání uvedl novinář. Většina lidí jej ale vnímá jako ilustrátor a kreslíře obdařeného laskavým humorem.
Doslova nesmrtelným se totiž stal díky cyklům Stvoření člověka a Stvoření světa. I když v Boha nevěřil, nápad na ateistickou Bibli se mu v hlavě zrodil už v počátcích jeho kariéry.
Je to paradox, že na jedné straně tvořil politickou angažovanou karikaturu a na druhé straně dobrácké postavičky z nadpozemského světa, anebo ten zdánlivý rozpor jeho uměleckou duši harmonizoval a uklidňoval.
Kdo ví, v každém případě platí, že Jean Effel byl pacifista, věřil, že dobro zvítězí a k pozitivním obrázkům utíkal pro pocit bezpečí už od dětství. Nebyl ale naivní a do své tvorby dokázal promítnout i nadsázku a ironii.
V roce 1932 jako začínající autor kreslí do novin nejenom dětský koutek, ale poprvé do seriálu Šest dní také postavičku Pána Boha v jeho podání vousatého dobrosrdečného staříka.
Představte si, že za budoucího hrdinu pětisvazkového cyklu Stvoření světa tehdy Jean Effel nedostal ani frank. První rok totiž kreslil bez nároku na honorář.
Později ke stvořiteli přibyli snaživí andílci, zlobiví čertíci, lehce zarostlý Adam a lehce koketní Eva.
No přiznám se, že by mě docela zajímalo, jestli právě Evu tvořil podle reálné předlohy.
No je mi jasné, že nad tím přemýšlíš a nejsi sám, Honzo. Jean Effel dostal v době, kdy Stvoření světa znal už celý svět, otázku, s jakými pocity kreslil postavičku Evy. Odpověděl bez váhání. Pochopitelně s velmi příjemnými. Mám ženy velmi rád a stále mě těší, když mohu být v jejich společnosti. I když si dneska už nejsem jist, zda to u nich není naopak.
Vidíte, byl milý a vtipný. Jsem přesvědčen, že pozitivní pocity byly přítomny na obou stranách. A chtěla bys, Terezo, vědět, co nebo koho si představoval pod pojmem ideální žena?
No já to samozřejmě vím. I na tuhle otázku totiž obratem odpověděl přece svou ženu Margaret.
Po skončení druhé světové války se dnešní hrdina příběhu z kalendáře, francouzský kreslíř Jean Effel, seznamuje s Adolfem Hofmeistrem, československým spisovatelem, rovněž kreslířem a navíc diplomatem, který v té době působil v Paříži na velvyslanectví.
Oba levicově smýšlející umělce propojilo blízké přátelství. Jean je záruka toho, že naši soudruzi na západě neztratili dobrou náladu a veselou mysl, prohlašoval Hofmeister a uspořádal svému francouzskému příteli v Praze výstavu.
Politické kresby odsuzující například mnichovskou zradu doplnili kurátoři několika skicami ze série Stvoření světa. Obrázky byly do prostoru v Mánesově galerii původně příliš malé a tak je tehdy studenti umělecko-průmyslové školy zvětšili na filmové rozměry.
Což se ukázalo jako velice prozíravé. Kresby tak zaujaly nejenom běžné návštěvníky, ale i filmařské oko režiséra Eduarda Hoffmana. Ten se nemohl odtrhnout zejména od originálně uchopeného biblického příběhu.
A v hlavě se mu začal rodit nápad na film, který už nedokázal zapudit. Naopak pro ten nápad nadchl i ostatní. Jeana Effela, co by autora kreseb, a také Adolfa Hofmeistra.
Milujte se a množte se. Už to tady mám v hlavě, pak je tam, myslím, ať tvorstvo ráje vzkvétá.
Výborně, kolegyně, pan Hofmeister by měl radost, on totiž napsal text k té průvodní písničce a také k celému filmu.
Který tak krásně načetl Jan Werich.
To je pravda.
A dokončíme ty pomyslné titulky. Hudbu složil Jan Rychlík a naspívala ji skupina Settleri.
Snímek Stvoření světa měl premiéru na jaře roku 1958 a byl to první československý celovečerní animovaný film.
Sám Jean Effel autorství našich filmařů vždycky zdůrazňoval. Stále musím někoho opravovat, když mi nevhodně říká, a co váš film? Všichni mluví o mém filmu a pak jsou opařeni, když jim vysvětluji, že je to film režiséra Hoffmana a stovek dalších lidí, kteří na něm léta pracovali. Ohromná práce Čechů a Slováků. Jim vděčíte za radost z podívané. Karikaturista, kreslíř a novinář Jean Effel je hrdinou dnešních příběhů z kalendáře na dvojce. Nejlépe se cítil doma, ve Francii, ale ještě jedné zemi patřilo jeho srdce.
Československo jsem viděl poprvé jako dítě na mapě v podobě růžové nudličky. Bylo po první světové válce a Evropa se najednou změnila. Copak někdo ukradl kus zeměkoule? Tatínek mi ale vysvětlil, že dřív, než bylo Rakousko, existovalo už dávno předtím České království. Tak vzpomínal Jean Effel.
Pouto k naší republice zřejmě navázal po Měchovské dohodě, kdy cítil osobní zodpovědnost za selhání své země a nakreslil sérii karikatur, kde tuto historickou událost odsuzuje.
S Československem ho později propojilo zejména přátelství s Adolfem Hofmeistrem, film Stvoření světa, ale také poválečné politické uspořádání našeho státu.
Jean Effel byl pro své komunistické smýšlení jako spřátelený západní umělec často zván do Prahy na oficiální návštěvy. Měl tu několik výstav, zavítal na Karlovarský filmový festival. Českoslovenští novináři ho vyzývali ke komentářům významných tuzemských událostí.
Například k letu našeho kosmonauta Vladimíra Remka do vesmíru. Jean Effel tehdy našemu pařížskému zpravodaji Rudolfu Převrátilovi s nadsázkou řekl: byli bychom pochopitelně rádi, kdyby třetím národem, který vstoupil do kosmu, byli Francouzi. Naše sdružení je však velmi hrdé na to, že je to právě Čechoslovák.
A tím sdružením měl náš protagonista na mysli Společnost francouzsko-československého přátelství, které mnoho let předsedal.
Nikde jinde mimo Francii nežije tolik mých přátel, kolegů novinářů, filmařů, se kterými mě zblížila práce a společné nápady. Vzdor bariéře jazyka jsem nenašel druhou zemi, která by se tak podobala Francii. Spojují nás pouta civilizační i historická, podobají se naše města. Vždycky, když zavítám na Václavské náměstí, zdá se mi, že jsem na Avenue de l'Opéra. Vyznal lásku naší zemi Jean Effel. Dnešní příběhy z kalendáře na dvojce patřily francouzskému novináři, kreslíři, karikaturistovi Jeanu Effelovi. Důvod je zřejmý, narodil se 12. února roku 1908.
Na podzim roku 1982 se s ním domlouval rozhovor náš pařížský zpravodaj František Tuhý. Měli se tehdy setkat začátkem října na tradičním dni oslav francouzsko-československého přátelství. Jean Effel však nedorazil. Místo rozhovoru tak posluchači Československého rozhlasu slyšeli 10. října toho roku smutnou zprávu. Oblíbený ilustrátor zemřel.
V našem rozhlasovém archivu na něj máme i tak mnoho zvukových vzpomínek.
A teď mě napadá, že i jednu velmi vzácnou písemnou. Naše knihovna, která má mimo jiné zásadní vliv na podklady ke scénářům příběhů z kalendáře, vede knihu s podpisy slavných osobností, jež zavítali do naší budovy na Vinohradské.
Počkej, nech mě hádat. Máme i kopretinový podpis Jeana Effela?
Ty jsi geniální. Ano, i scénáristka dnešních příběhů z kalendáře, což jsem já osobně, jsem je osobně viděla. Tu knihu i ty podpisy.
Bledá závist, milá kolegyně. Pocty se Jeanu Effelovi dostalo i v jeho rodné zemi. Francouzská pošta vydala známku s jeho motivem národního symbolu Mariany. Ctěná dáma na ní decentně vyplazuje jazyk a olizuje dopisní obálku.
Karikatura musí být nejenom pravdivá, ale také elegantní, říkával Jean Effel.
Ano, to platí i pro scénáře příběhů z kalendáře. O ten dnešní, jak už skromně lehce přiznala, se postarala Tereza. Já za něj moc děkuju.
Ráda se stalo.
Jediné, co mě mrzí, je, že rádiové vlny stále ještě neumějí přenášet obrázky. Dneska by se hodilo jich pár k příběhům přihodit.
Tak si je připomeňte, určitě jsou dostupné někde na internetu. Já jsem to ostatně udělala při psaní scénáře také.
A nebo si pusťte, naše děti to milují, zmíněný film Stvoření světa s Janem Verichem. A nezapomeňte, každý den, krátce po 17. jsou na dvojce připraveny další příběhy z kalendáře.
My se na vás moc těšíme. Mějte se hezky.